үлгэр тууцын хангай.
Үлгэр тууцын хангай.
Эхдээ үрдийн баг нэг туур ихтэй ойлцоо багтай өгөн бай.
Ардуурне
үлгэр жохолоос сонсох юм их ий. Үлгэр жохолоос сурах юм их ий. Маш сайн агтлан сонсоорой.
Сайн байцгаана уу хүмүүс өндөртэй сонсогчдоо. Төвраажүгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн үлгэр тууцын хангай тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Би журамт байна. Энэ удаахан дугаараар урдаар та бүхэндөө Төвраажүгийн Ахмад нэвтрүүлэгч хэсэгчин билгийн уншсан Хөх Судар гэсэн романыг сонсгож, жалгаад хуурч лишүн шигийн хэлсэн Дэнд шопинг гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүл авч сонсно.
Хөх Судар Төвраажүгийн Ахмад нэвтрүүлэгч Сэчин Билэг уншина.
Төдий мэтэр доор жоон дүшмэд буруушаан айлтгсанд тийхүү дотроон сүмэр баярлсан ажгүй. Тийхүү улсаас особол бас тий ёсоор айлтгах тул ихэл баясан сайшаав. Мухлай хэшиг дүргсэн хойно гүн тайбоо чулууг дуудаж жарлаг болон хөдөгмин чи би урд тайчгуудад баригдаж орган гарч танаа эсхий тэргнээ хонин өнгөсөнд нуун гараад хойн чи миний хүжүүнээ гинднээ онсыг сүхээр хэмгчин эвдэж эримдэг шаргаан эмээллэн өгч онуулан бэди улсад намыг даган очих тухай тэр үеийн санаан юутай төргөн хурч эдгөө би хаан сууж чи тайбоо болон юунд маш номхон маш шударга болж миний өсрэг баахынч үл чандаа мэдүүлэх нь юу? Эдгөө би чамаас хожим дахсан мухлай бугуурчийг есэн мужийн их сайд өргөмдөлтөл чамдур бячханч атаархан санах байдалгүй нь юу гэсэнд чулуу мөргөж айлтгарн. Сайд би юугаас тайчхууд аймагдад хавчагдад амьдарсан нэг сул хүн бөлгөө. Санамсаргүй өрт төрлийн өчүүхэн ерөөлөөр хаан эжнээ гачигдлын цагт өчүүхэн тус болсноор эдгөө чигмэт Монгол улсын төрүүлсэн эрхэм сайд Бол миний бий улсын их тайбоо, бол миний дүү Чимбай төмөр улсын дунд тайфу, бол миний хөвгүн Алмас, дүүгийн хөвгүн Очор хоёул улсын доод тайфу дүшмэл, нэгэн чагийн дохоолоор эдгөө сайдын дөрвөн үеийн гэрийн хотлохоор улсын гурван эрхэм сайдыг эдлэж, богд эдна их хэших хүнд хайрд, аманд тос, нарийн дэд амт тайхныг идэж, мөрөнд торг, Болгийн эрхим үнтэйг өмсөж, бай тажимагангийн өрөөгэрт сууж, аландур алтан хасын эмэлт морийг унаж, гарвас нэгэн энгийн төмөн чириг өмөн хойн дагалчиж, орвос тэнгэрийн хэвгүнээ шадар дээд хөлөг болгон, гэрийн дөрвөн үеэр хүнд хэшигт хөндлөн гулдаар жаргаж, бол жардсан төртөл хаан эднээ хэшиг шимд хүртэж, тос идэж торг өмсөн, өөхөнхөн өөдөн хэтэрж, Жон сарун өвөл дулаан бусдад хүндлэгдэн өөрд инээдэм эдгээр чүм тэр үеийн нэгэн сүх, нэгэн хоннаа өнгөс, нэгэн мор, нэгэн явдлаас болон өдийнхнөр олсон уул мэт хишигт. Одоо эс ханах бөгөөс яаж хүнээ төрлийг ап хэмаамай. Сайд миний гурван үе таван хүнээ хүртэж ажиллах аль сайдаас ч давжаа. Хаан эжнэн хүнд хэшхийг даан хүчрэхгүй болвуу хэмээн өдөрсөнгүй айн санах бөгөөтөл хаанаас атаархан сэтгэх санаа орохвэ гэж мөрөгсөнд Чингис хаа маш ихтэй байсан жовшөөж жаарлаг болон бодлог ухаан нь нарийн нэхтэ боин ану урсгал мэт зөөг урт баатар ану чахлахаа мэт хурч чанга бат ану чулуу адил хүнд цахмай хөлөг минь хэмээн сайшааж мөнхөө өрд есэн энгийн эрхим хойт есэн мужийн их ноён өргөмжилжээ. Тэгээд Чингис хаан хөлөг буурлыг өмнөө дуудан ачирсанд хөлөг тайбо буурл толгой авшгүй мөргөж. Эчин минь бусаж ярлагийг үл болмуу гэх гэд. Чингис хаан тэр өдрийн төрөөс бууж дотоод ордонд буурлыг дуудан аваачиж асуурн. Чи их төрд намыг бус жарлаг үл болмо хэмэн хоригсон нь юу? Би анхуда санаандгүй нэг үг гараад жуун душмад намыг буруушаан гурван улсын албанаас сангаар торгсон тул би үдгээ гэнт бус ёсонд харших үг болох болгож хэмэн чиний хэлснээр бус үг эс өчив. Чиний санаан юу? Буурл мөргөж айлтхарн. Хаан эжин боол намыг дуутсан санаанай жарлагыг эдгүй буулгам уу? Чингис хаан жарлаг болон би сая бай бүтэж хонху буулган авснаас чамыг олож хойн их цаснаа миний бүй дайрагдахта чи эсхий барж явснаас энэ 30 жилийн үнэн хөтнөр жүтгсэнийг хэдэн үгээр хэрхэн бүртгэн тоочиж барах тийм хүмүн мужи ноён өргсөгий хэмээсэн бодгоо. Буурл айлтхарн. Боол намыг тэр гурван хөлөгтэй үлгэрлж үл болох 3 жил үе. Тэр гүндүр тэр гурвал хэмээхч хааны хараахан гачигдан даргадан явх үед зовлоны хамтдгаасан сайд боолви хэмээхч хааны нэр сүр мантах үед орсон инж хаан тэр үед 4 хөлгийн доонд орсон нь өнөхөр боол миний биеийг хэтэрхэ өршөсөн нь буюу энэ нэг. Хоёрт боол миний явсан мэлтсэн чум 9 ангийн ёрийн хэрэг онцгой гарсан цохол жийлгвэ. Энэ хоёроо бас боолоос ах бөгөөд өрд дагсан чуу мэргэн шир худаг чандган сачин жаламнарын жирэх сайд айлын чум боолтой тэн сацуу гавьямн баггүй. Нэм бас жалам хэмэгч эжнэй тул баян чавтсан гавья атл хэрхэн эдгээр сайдыг өрөхгүй боол намыг өрөгнөв. Боолвий өндөр эрхэм жирэх эрхэмд үл дурлах усаа. Багч хаан эднай төрд хэлбүү ёс болж нэгэн боолын тул олон гавьятнай сэтгэлийг алдаж төрд тосхуу болооч хэмээн сэжиглэмэ. Энэ 3. Хаан эжнэй минь алтан хасын чогчс амглан болоод хамаг улсыг гэжсэн хаан төрчин нэвтэй болж төмөн ом болвоос боолвий жаргаад Монгол улсын их ангийн төрүүлсэн тайбуу дүшмэлийн эрхмийг ажилж санаан ханж байсан шүтэх болоо. Онч олноос онцгой эрхэм эвгүй болж юу хийхв? Жич мухлай бугуурчид цолуундур бус сайд атаархаж үл болохыг тэд чөм өөртөө мэдэх болоо. Тийхүү боолвий хаан эднээс боол намыг өргөх жарлаг гаргуулж хэмээн айж байтал чив хит дуудсанд арган алдаж аимшиггүй хааны зарлагыг халахлан айлдваа гэсэнд хаан баахан бодож жарлаг болон жалмын мөрөн чавтсан гавьяад би төрсөн үр гүнжүүгээ өгч түүний үрсийг төмөн үй миний үрстэй адил болгов. Энэ дараа туйлд хөрүүлвэ. Миний Монгол улс хэдий хүртэл тэнгэрийн доор аваас түүний гавья тэр үед хүртэл амаа жалмдур гомдох сэтгэл үл төрмөө. Дичидур чи чижилч улс, эдинар улс, алга дээлт улс, эдгэри хураасан их гавья би юунд ончхай үгөв гэсэнд буурл айлтхарн. Хаан эжин минь гүнчлэн айлдмүү. Энэ 3 улсыг боолви гахчаар хэлэлчэд дагуулсан бишээ. Жалам жав шир хутах хар яруу цуу мэргэн уюутсачин уюнгова хурч байр сайхан сурталт эдгээр чөмөр тулгуур төшмөд болон над луга нэгэн адил болоо. Хаан эжмийн айлдан сойрхоо хэмээн айлтгаж мөрөгд Чингис хаан баясан өгөөдрэн. Өөрийн эрхмийг дүлхэж миний төрийг эрхэн болгох нь үнэхээр чин үнэн сайхан сурталт. Үүнээ эдгээр үгийг миний жарлаг усантай холбож бичгэлэн гадгалж тайш тайбоо нарт аваачж өгөөд бүгдөөр төв дундаар жувлан тогтоож маргааш шин төрд айлтгах мэн жарлаг болгожээ. Тэгээд сайхан сурталт яран жарлагийг бичиж тайш тайбоо нарт тушаав. Жич өглөө төрд дараагаар 3 нуглуур айлтгав. Төрүүн нуглуур өчигдөр хааны жарлагаар буурлын гавья хэлсэн нуглуур, 2 дугаар нуглуур алтан улс эдгээ манай улстай халдахснаа барьж хойт жахад Усан фу хот цогтлон зэрэг тагшилсүгэ гэж байх учир. 3 дугаар нуглуур хаан энжил чэрэг дайнд баяр эс хөдлөч хөнгөн захсаалаар улсын хажгаарыг чагдан сууж Ша улсын чиргээр алтан улсыг дайлах жарлал буулгам уу хэмээсэн нуглуур. Хаан үжвэл жуан душмэдийн жовтон тогтсон нь хөлөг тайбугийн хэлсэн үгвэр цохом үнэн жов жийтай тийм боловч хаан түүнээ өхөн жүтгсэнд дээш өргсүгэй гэхтэн мөн их ёсоо. Хэдий буурлын сацуу сайд олон боловч толгойд сум тусч байтал дохмыг ус алдсан нь буурл болоо. Хааны хүндгэш хий хүртэхэд тэнгийн сайд бид атархаж үл болмоо. Хаан эжин хүндгэш хийг жалган хүртэж болмоо хэмээн айлджээ. Чингис хаан жарлаг буулган буурлыг баруун хойтын 9 мужийн их ноён болгон 9 ангийн эрхэм болгов. Буурл аргагүй хэшигд мөргөв. Дэш алтнай үүсан фүг барихыг айлтгсан нэгэн нуглуурын учир жарлсан нь жалам жав хоёр тайбо таван марсын сайд нарын таван томон болтгоч цэргийг очуулж хот барихч цэрэг иргэнийг барьж очир. Дэш ша улсын цэрэг иргэн надад дур үннээр даахсан тул хоёр дугаар тайза чагаатай их ёншвэ мухлайтай 8 баг жандныг авч ша улсын цэргийг аван алтан улсын баруун хойд этгээдээс ял асууж байлд. Их ёншвэ бугурч хуучин сайд 4 хүн баг жанжин 10 хүнийг авч 10 томын шалгасан цэргийг аваад миний биеийг дагаж өмнө гажрыг байчаан үжиж ороход бэлд. 5 тайш 3 тайз улсын их чиргийг авч улсыг сахи. Өлүү ерөлт тайхуугийн жарлаг энэ жил намыг чириг дайн болоод ав шуунд явахыг цээрл гэсэн тул эдгвэ намыг хижгарын ойр улсыг байчагаар гарахад лавс жиглэн эдгвэ миний бай жиржевсхийн цариг дайн ба алах сонох ав айна хэрхэч үл явахыг хянан гаргаж тайхуудр айлтхан тайхуугийн татгалжих сэтгэлийг амгуул хэмээн нэгд нэгнэр чум таслан шийтгэж Цингис хаан хөгжим үүсгэж жун хэнгэрэх хамт дуурсан тэнгэрийн хөвгүн ордно гэжээ. Жуун душмад тархалчин бууж тус тусын үйлэн хийхээр очив. Тэндээс алтан улс яагаад бас гэнт байж Усан Фу хот барих учир гарав гэвэл урд алтан улсын хөргий бичиж гарахыг сонсон. Алтан улсын юнжи баг чахтаан алтны жарлагийн сайд болон Бэди улсын эднийг жоотоош өргөмжлөхөөр ирж эцхөр болон экснес өс өвөрлөн ихэл өшөөтэй болж бас тэр жил Монгол улс мөн ша улсыг дайлан олсон олжон хагсыг алтан улсын хаан Ванянжин түргэж өгөн хуучин нарыг гүйчэхэд Ванянжин басху Виван Юнжиг Жангжу хотонд Монголын Чингис хааны ухтахаар илгэх хорим хоримлон хөргөх бэлгийг хөлийн авуулж илгээснэ. Чингис хаан Юнжигийн дүрсгүй байдалд өчүүхэнч хүндэлсэнгүй ёрийн улсын сул элчийн ёсоор дуудан оруулж зогсоогоор хэдэн өх хэлээд суудалч өгсөнгүйгээр гаргасанд Виван Юнжи ихэд эцэнгүүр болон хорсовч жүрх бах тул Чингис хааны өмнө нэг өгч тэмчин хэлж чадсангүйгээр гарч ирээд Монгол улсыг дайлахгүй болвас болохгүй болов хэмээн хаандан айлтгсанд Ваянжин Монголын цайргаас айж үг эс авсанд Юнжи хорсол болж хаандан хор барин мөн жилийн 9 сард Ваянжин өхтэн гэрээсэлсэн нь Фамфи чагаан сардур нэрийлмай, Жафи 11 сардур нэрийлмай, энэ хоёрын нэгнийн байгуул гэж. Төдий Занзунгийн Ахмад Филиш жич Ванжингуан Хушаху Фусан тонор жөвлөлдөж Юнжиг хаан суулгав. Үнд Юнжи юлдварж цаад зарлан хаанаас уурныг эдлээд оной чолыг даан хэмээн галж дараа орид Монголын дайлахыг жөвлөхөд Олон вангийн жиргийн сайдын хориглох үгийг эс авн Анами Фусан гүйнэрт хоёр душмдаар хойт Монгол улсыг дайлахад ам өвс хураах Усан Фу хэмэх хот бариулахаар явуулжээ. Дагалдаа ша улсын Лиан Чон Монгол чирэгт гачгатахтаан алтан улстай нэг жил илүү сайхан явснаа нь тоочж чирэг гойхоор ирсэн тэр үед Виван Юнжи ах Ваньянжинаан хортон алж Суурны болян дотор амар сулгүй бүхий тохиолдсон тул цариг ус тусалснаар ша улс ихэл хорсож Монгол улсад охноон хөргөд дагснай хамт алтан улсыг дайлахар хилэлчин тогтсон болоо. Төдий Юнжи сууранд суугаад урдж өвсөн хүмүүсийг сэжгэлж бас Жиа Фан Хоир Фейгас Хэвгүн Төрвос Төвөг Болмай Хүмэн Орд Эджин Ваян Жингийн Самун Сул Вилиш Ахмад Фейлиш Та Жөвөлж Ваян Жингийн Фан Жа Хоир Амд Хорт Дарс Улган Чум Уург Унгулжа Хоир Фейгийн Уургийг Унгаалахснай Хойн Юнжи Гентник Санаан Турж Яран Ордной Тайгаа Нараар Вилишгийг Барж Алаад Вилишгар Жиа Фан Хоир Фейд Хорохч Уург Унгаалган Орд Эджинэй Үрийг Тасалсан Тул Алып хэмэн алдаршуулын жаралжаа. Энэ нь чөм өрд жилийн хэрэг, эдгээр хэргийг алтан улсын хавчагдсан иргэн ирж, Чингис хаанд бүрнөө тоочин айлтхан жаалцанд Чингис хаан сай ял асуух чирэг байгуулсан бүлгөө. Тиймхүү Чингис хаан энэ жил хоёр аймгийг дайлан оруулжаа. Төдий жав жалам таван барсын жанжин томон чиргийг авч Усан Фуд ирж, Анами Фусан Гүй нарын цэргийг алан сарнуулж, Тэдний хамаарсан олон чирэхийг тухт цогтлох жир живсэг сан хомрог, майхан чачир морь адуу элжүйлд хүртэл чирэс авхмэд хуран авч, чирэг бочхад Анами Фусан Гүйнар хэтхэн хүний авч дутаан гарчаа. Баруун хот этгээдийн Йоншуай Мохлай Тайза Чагаадай нар, найман баг жанжин нар явч бас ша улсын Диан Чолуга нийлэж алтан улсын баруун хот жах, Донжу хотын хаасанд Алтан улсын Саксын жанжин Лиюн гарч дутаахад Мохлайн хөвгүн Бул, Бугуурчин хөвгүн Үүлэн Чарв хоёул хөөж байлтхан хонин сүрэхт чон орсон мэтэ. Алтан улсын чирэг нэгэн дүр санаанд үгүй, хоёрт хүчин мөхс чирэг чон, гурвд төрүүлсэн жанжин айн дутаасна, олон чирэг сүс эмхрэн дутаахад Монголын чиргийн омох сүр хамтар бадарж, жуун гажир илүү хөн алхад Алтан улсын жанжин Лиюн мор бүдүрч, өөрийн чиргийн морны хулд гишиглэгдэж харангуйцсныг бол үүлэн чирв нар амьд барин авч ирсэнэ. Тайза Чагаадай ихэл баярлан дараа хотонд орж, мөнхүү чирэс авхмэт аваацугүй гэхэд Йоншуай Мохлай мэдүүлрэн. Тайза тэр жил лөөз чинийг хураасанд богд жин хэлгэнсэн бүлгөө. Эдгэ санхүүгийн хураахаас эд ам төгөн өгч, олон иргэнэ сэтгэлийн аббал, Эдгэр иргэн гэдэргэн харин манай чиргийг үсэх болно. Ийм болвоос нийтийн сэтгэлийг алсаж тэнгэрийн санааныг бүтөөж болно. Алтан улсын алав авч байсан иргэнд бид эдгөө эд ам төгөөж сэтгэлийн нав бол. Манийг өгсөн хань хэдий алтан улсаас чирг ирж хотыг сахивч. Хожим манай чирг буучиж ирэхийг сонсвол эндх иргэн лав өөрийн чиргэн дарж манай чирг туслах юм. Ийм болвол хотонд сариг үлдэн эс сахиуловч, сахиулсантай адил биш юу. Энэ нь алтан улсын эд амар, алтан улсын иргэнэ сэтгэлийг авах гарга. Эдгээ хэрвээ хотонд жанжин чирэг үлдээвэл манай Монгол асруу төрөмхөй тул, хотны олон иргэнэ сэтгэлийг алдваас хожим дайлахад маш бэрх болно гэсэнд Чагаадай үгийг зөвшөөж хотны доторх баид Жан Ли Лу хэмэх гурван иргэний хотын сах хэмээн Хотын сан хөмрөг, хоёр дуулах зэр живсэг торг дурдан, зоос мөнгө сав сад элжвилийг түмэн тэрэг тээлгэж, ша улсад 3 хувийн нэгийг хуваан өгөөд, үлдсэн 2 хувийг улстан илгээж, сангийн амийг бартал гаргаад, донжуугийн харьяат иргэн төгөн шагнаж. Хойтон жилийн чирэг ирэхэд чирэгт чадлын чинээгээр тусал хэмээн жарлаад, их цэрэг дараагаар бутжаа. Үүнд Донжуугийн баян бүгэгүй иргэнд Монголын цэрэг гэр бүр шам буулгасанд тэнтхийн сан хүмрэг хүнс тэжээл нь хоосорж цэргийн хүнсгүй болов. Үүнд алтан улсын хойт агсын цэрэг иргэн Монголын цэргийн хүчрэхээс айлдаж эхэл бориглолжаа. Тэндэс Тагаадайн цэрэг ирж улсын өмнө жахад хөрвөл Чингис хаан мөн цэрэг авч улсын өмнө хэж гарыг байчаан явхад учирж алтан улсын Ливиныг барив. Хаан Лиюнас асуурн, танай дотоод улс эртнээ бичиг судрыг улам сурч, хүнээ таван ишийг эхтэй мэдэх бөгөөтл, танай энэ шин эжин Юнжи юунд авган хортон алаад, авг эхэн бос хортон уургийн унгаалгаад, Ваян Жингийн үри таслаад, бас анхнай эжинэ Юэфиг алхан ямар ёсов хэмээн асуухад Лиюн, хаана эдгэр жарлахт лав айм гэтлэх аргвий хэмээн дарай байрл улсугай гээд, Өөрийн ажинай нэгэн бургийн дээр арван ял намж, үнэн хотлогүйгаар нэгэн жирэх хэлсэнд Чингис хаан өчүүхэн мөшөөж жарлаг болон өө юлрын алтан улсын хүнд хэшигд хүртэж хүнд тушаалыг ажилээд гадаад улсын чирэг ир бүл гахч өөрийн амаа хамгаалж хамаг улс иргэн хот болгодыг ч юм орхиж буруулаад бас гахч ижнахан буруугийг тоочж миний сэтгэлд нийчүүлж өөрийн амнаа болторсугай хэмээхч энэ хүн өчүүхэн ч тусгүй сөргүү жалхай хуурмын худалч юм төргөн гаргаж аал гэсэнд хоёр этгээдийн юлт сүх барьсан ард төлхөн гаргаж ливиунай толгоох тас чавчин авч журмгүй төшмөл хэмээн Монголын олон дүжүүлжээ. Тэгээд Чингис хаан Жав Жаламба Чагатай Мохлайн Алтан улсад орсон хоёр ангийн жанжин чиргийн гавья жүтгэлийг ялган салган шагнан өргөмдлөж буул бүүлэн чирв хоёулыг өмнөө дуудан жарлаг болон луугаас луу төрөх, барсаас барс төрөх та хоёул эчхэн үнэхээр гэрэлтүүлв гээд өвөрмөч торг магнах хуяг дуулах шаганж өвлийн сүүл сард сая чирэг өгсгүй гэтэл гент алтан улсаас элч ирв хамаасанд Чингис хаан бугуурч мухлай хоёр тай болугаа жөвлөлдөн жарлаг болон алтан улсаас энэ элч юунд ирв энэ лав манай хоёр ангид сариг хөдлснээ учирт буруух манд нөмөргөж яалаа суухаар ирсэн байх гэсэнд бугуурч мухлай хамтаар айлтгарн Юнжи авг ачиг ба авг ахын чум алж болох бөгөөтл бид авг ачиг авг ахын алсан хүнийг дайлж бол болох ёс бий юу? Дээч бас алтан улс бидэнтэй харилцан найр хийхэд агнигтай элдв жилийн янж дурм гарган яаж тэр архиш эжнай байдлыг гаргаж маныг түүний дүшмлийн байдлаар үзсүгэй хэмээмээ. Энэ удаа хаан эжин яа гэж бодож байна уу гэсэнд Чингис хаан жарлаг болдорон. Үнэхээр ийм боловч мөн бахан найр үлдээхэн цухамжи. Энэ юнжи хэмээсэн хүнээ дурсат ад гус юунай найрыг мэтгэв хэмээн луугийн өрөөд сууж гурван жирэг хөгжим үсхэн таван жирэг хэнгэрэг сохож алтан улсын элчи удрдан ёрийн доод дүшмэлийн элчмэт дагуулан аваачиж луугийн өрөөний гадна бугуурч мухлайнар жандран сөгдөөж түүнээ ард уйсан бичгийч ахгууд алтан улсын элч ихэл цухалдан айлтгарн Угаас манай дундад улсын хааны жарлагийн сайдыг гадаад улсын ажид чумн хүчсийн ширээ бэлдэж сөгдөн хүлээ авдаг бөлгөө. Энэ өдөр танай улс төр мөн их улс болж, их улсын хуулийг мэдлэхгүй бөгөөд юунд дундад улсыг энэ мөтөд доромжилн дарлнав гэсэнд Чингис хаан өчөөхөн мөшөөд жарлаг болон. За чиний элчин ямар учраар цамыг жарв гэсэнд тарилч өгөөдрэн. Манай дундад улсын Жанзун хаан халиж, элдгөө шин хаан сууранд суутал, танай улсаас баярд мөрөгкөөр элч отсонгүй тул учрыг асуухаар ирвэ гэсэнд Чингис хаан жарлаг болон асуурна. Хэн улсын хаан сув? Элч айлтгарна. Өрд хааны дүү Вэйван Юнжи хаан суурныг жалгамдлава. Чингис хаан өмнжүг чантаа нулмж жарлаг болдорн. Би харин дундад улсад хаан суухан лав, тэнгэрээс яат хүн хаан сууна гэж бодсон юм. Тэр мөт олиг голиг эгэл өтлөө бөгөөд мунхаг жүдүүлэг юнжи хэрхэн дундад улсын хаан болж болох? Би тэр гэлгээн түүнийг дайлан дүштгэж, дундад улсын их суурныг төв болгон жасвал сая зохих бөгөөтл. Би түүнд юнд элч илгээн баярт нийлүүлэн мөргөх юм. Би өндөс их чиргээр юнжиг авг өчхөн хортон алж, авг өхөн уургийн унгаалгаж алан, өрд ханахан үрийг тасалсан ял асуун дайлхаар очоогууд, тэр харин тэнгэрийн жүрх барж надтай халтхаар ирсэн тул. Нэнэлчий чухамд сайтур ташиурдан, хачарт ял асуух бичгийг сэлж явуулах бөлгөө. Гахч хоёр улсын хооронд өчөөхөн элчий жоохон их улсын явдал биш тул. Энэ мөтийн жарчийг төр хэлтрүүлэн баахан тэжээж, үүрсэн дагалдаагаар ял асуух чирэг илгэнэ. Чиний тэр ард үүрсэн нохоон онгоснай үгсийн бичгэн эгүүлэн аваачиж нохоодоо өг хэмээн жарлаг болсонд. Алтан улсын элч махийг жанчиж ялый бас чараад шиммээ хэмээхийг сонсоод, жүрх хэмхэрэн яарн толгой авшгүй мөргөж гойхад хэлтрүүлэх жарлаг болсонд хулган мөт гарч гүйжээ. Чингис хаан гэгээн олныг авч Монголын хотод эгж жалрав. Түүнээс алтан улсын элч бочиж ирээд эдгээр ичүүр болснаа бүртгэн үйлэн тооцсонд Вэйван Юнжи ихэл хэлмэж өгөөдрэн. Одоо зөөлөн арга хэрглэжгээд Монголын эжин Чингис хааныг найраар удирдан ачирж хоёр улс бэлэх үргэх хорим хорим болно гэж хуурж ирүүлснаа хойно чэрэг бөгч алий гэж хэлэлчин тогтсныг хүүшаа хүү сонсоод гарч ирээд үйл таалан өгөөлөлтөхөд энэ үг жадарж Шао улсын Диан Чона чихэнд орж тэр энэ мэдээг дараахан Чингис ханд довтлогон айлтгав. Чингис мөшөн жарлаг болон өцөөхөн холгон хэрхэн нарныг барь чадах юм ан Шаагийн эжин Диан Чонд сайшаан жарлаг буулган шан өгч Алтан улсын дуанжуг шагнан жахруулжээ. Ингээд Чингис хаан олон сайд төшмөдийг чуулгуулан Алтан улсаас ял асуух чирэг байгуулж байлт гаргий зөвлөхөд 3 дүү ван жуун төшмөдийг эс дуутах ануугүй. Чөм хөгжим баясалтахад Чингис хаан тэд олноо санаанд нэчхийг айлдаж дотроон сумаар баярлан жуун төшмөдийг Алтан улсыг дайлж эгүүрд амар болохыг зөвлж айлтах юман жарлаг бууж үлт ордноо эгж жалрав. Жуун төшмөд төрөөс бууж төрүүлсэн сайд хамт чуглан Юаншан чочорт цугалж их засхийг зөвлөхөд их Юаншан мухлай өгүүлрэн энэ хэрэг хэмэгч ерийн улстай байлтахад үлгэрлж болохгүй. Орх биш наривтлан тогтоосон хойно тэр бодлогоноос эс гарваас сая эгүрдийн үндэс болноо. Үүнд баг жалуу хэмээн үл ядагмаа. Хэнэ арга удаан урт болвол тэр нь төрүүлвас жох тул 3 жамын тайфу дүшмэдийг чөм орвас жохмэ хэмээн дээд тайш гуэлонар дээд дунд доод 3 жамын тайфу дүшмэдэд хүртэл чөм чуулгуулж 3 өдөр жөвлөлдөж тэчин хорлоо ялгуухсан лата тунгаа жалам сайхан сурталт жамбал оюутсачин оюун гуваа чандган сачин хавт хасар ойт очиг 4 дүшмэл нартай хамт байж мухлай бугуурч тан төрүүлэн бүгдөөр жөвлж Алтан улсын байлдах их төлвийн нуглуур будуурл бичих хийж олноор айлтгаж жич өдөр их төрд луугийн ширээнээ дэвшүүлэн айлтгсанд Чингис хаан алсхийн баясаж авч уншуулваас түүнээ үг. Улсын жуун дүшмэд дайса чин торгон шар улс бүрөөр жөвдөн тогтож айн амьян айлтхан мархан Алтан улс хэмээгч Сүн Лео хоёр улсын гажрыг булян гжилснээр шим амсгал хатан чаарг бас ергэн баян өвдөгш сайн мөргэн зачин баатар маш олон хөнгөлөн байлдаж үл болмаа. Эдгээ улс ануу маш баялаг боловч улсыг жилсэн хаануу ожид самуу мөнхө галжуу болсноор сая тэдний улсын мөхөх чаг хүрч ирснийг мэдэж болно.
Дундад улсын эхчүүд 57 жилийн турш зөвхөн дундадчуудын бие махбодд жоруулан судалж үйлцэн дундад улсын нялх хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурай сүг хэрэгжилж ирсэн. Саяхан саасан шин сүгэр хийсэн шим сайтай фейх хуурай сүгийн жилийн борлуулга 70,000 төмөн савд хүрсэн байна. Дундад улсын нялх хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурай сүг. Дундад улсын эхчүүд 57 жилийн туршиж өгөн дундадчуудын бая махбодд жоруулан судалж үйлцсэн дундад улсын нялх хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурай сүг хэрэгжилж ирсэн юм. Саяхан саасан шин сүг байгаллага найрлагаар хийсэн фейх хуурай сүг хүүхдийн шингээлтэд мэн сайн. Дундад улсын нялх хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурай сүг.
Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол нэвтрүүлгийн Үлгэр тууцын хангай тусгай нэвтрүүлэг. Үлгэр жохолоос сонсох юм их бий, үлгэр жохолоос сурах юм их бий. Маш сайн магдлан сонсоорой.
Эхчүүд 57 жилийн турш зөвхөн дундадчуудын бие махбодд жоруулан судалж үйлцсэн дундад улсын нялх хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурай сүг хэрэгжилж ирсэн. Саяхан саасан шин сүгэр хийсэн шим сайтай фейх хуурай сүгийн жилийн борлуулга 70,000 төмөн савд хүрсэн байна. Дундад улсын нялх хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурай сүг.
Эрхэм үндэстэн сонсогчдоо, сая та бүхэнд Төв радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Сэчин Билгийн уншсан Хөх Судар гэсэн романыг сонсголоо. Одоо жалгаад та бүхэн маань Хуурч Ли Шонгийн хэлсэн Дэн Шопин гэсэн хуурийн үлгэрийг хүлэн авч сонсон уу.
Талин топкин оста атни телео уртам си дургея сычимргэм болгоша успр багасан сура тэгтэг бахилгэм он рахти янган Yohoshuta Pashpolyo Kursindesit Apatikhti Sortyelbyele Hakkalu sodik Kim humbun bolosho Harkhim bagasin jaga dhigdik Бахшил эрэхтэй билээшу Үспэр бака насын бахан бьэна Үргүллөт наадхын жангээл имшу Үртэм боллот мэтлгэн дүр шэлгэрүлэн гады Үшгэн шоу чан жангдэрэх имшу Хархэм бага насын бандэна Хаммугул ошири Хамгол хамгас ахтүлге бүнгөөді Хүхшіра болтын енегін жас сурга чвейшу Үтлө болтын енегін а? Өмнө талдан төбөлч болбол жоқсоғод Үндір түңрін отну ошири хүлөөд өбірін түңже осқаны Өрттөөдөөдістін хөшөна түргүлөөд Өгүнігі дарара түңшілен гэжэ Өргөөд болбол арбын нүгтүүгар үйдөөрін гарадықтына түңшімін гэжэна Шүмінгүж гаргага түлдігі бол бұлу Гуанғаны ғажири бешік сүйтөне ғажып Дүрбін дүгі немүні жоқсы Дұмдаду ғүрне орындүр бол Тен хөмі түе хүнгүж Яғын хөмі ғажына Түнгті бақ бебүш түншішен сұрғыт дұрты Нэ-нэ-нэ хар үлтний зонгтороон үхшлаад асуужина, нэ-нэ-нэ-нэ. Мане арбан нэг дугару ин одо дөөдө. Дэнши мин гэснэн ямар адл хэгүүд, яхаад түнгүүд хамаг бүгдэн хэнэгтаад хамаг дэлхэд мүдэгдэг. Ийм хүн болшихс имаг хэгэн үйсүүд нэ-нэгэн болвал хэлжина хая, нэ-нэгэн бидэ. Хүнөөс болбол, ербін-ербін сонсчээгч. Дэнгши мэнэ бүгшэгшим болбол. Өрттөөй, өн, шын болсын түрө. Юнгэн хаанэ үйсүүд болбол одо, юнгэн хаанэ үйсүүд болбол шэлгэлган дорч. Юнгэн хаанэ арбдүгар ондор шэлгэлган дорот болбол одо, орхсүүд болсын ма. Өрг өнгөргөөд дими болсон байгт. Юнгийн хааны өнгөргөөд Челлун хаан бол хийгэн үсө Челлун хааны 10 дугаар өндөр болболоо. Түрийн олно төмөн олон төшгүлийн тэргүнд болвол гаргалт юм аа. Өнгөрөн болвол халлийн шөөс ёо төшмөл суулаа гэж хэлдэгөө. Тэмчи гендерний зонгод асууж яна нэнэ. Энэ халлийн шөөс гэдэг чинь баг нь ямар ноён юм уу? Ямар ноён юм уу гэтэл нэнэг нь хэлээ хаяа. Би бас ямар ноён нэ одоо мөрдгөө. Баг нь хэлвэл одоо бичгөөс ноён бөгөөд ардаа иргэн 100 номхтд бол аврали ёо тэмээд арб норны хагаан төрд бол үнэн чигээр зүтгэхтэн толдаан манайг нь ээлийн ард төр бэж ха. За одоо Жаа чин хаган. Дээшэл ерөөл тийн үйсүүд болвол дөөд дөөдийн шин төр гүрэн зүтгэлтэй явсан гавьяагийн болвол төмөн хүнд болвол мөдөлөө төр гүрэн төмдөглөн гэж. Түшмэн дээдэд бол дуурял болгоон гэж бэгүүлж өгсөн манай тэр пэлу одоо хөш тэр. Хэд лиу дээж ван юм. Лиу сайяна тэр пэлүтэй таарвэн шүү. Ха? Тэнхлэ миний амбал чөөжил жаба өртөмшийн явдал гэдэг шин өндөр байвал богн гэна гэж ортэй ортэй дам болвол манай тэр дөөд юм бэлүнэ дундур ямар шүн гарлагод болвол ёсныг хийгөөд хаанэ төсмөл хөрлөөгөөд ёсыг вишгөөд гардаг юм аа. Тэнхлэ ортэй хөдн үйд өршинөө моо явжээ моо явжээ. Уусыг нисхий өмрөө шармайд болбол сурсан бай. Аад ямдрлгийн арай сарай болгосон юм дулдаан. Аавын шин үйдөр ирээд ёоны шин үйөөс аваад одоо сэн багт өгч ирэх болжээ юм шүү. Манай элинэн пайвангцун гэсэн чин шомхон үннийг нь хөлвөл одоо таны дөөдин шин үйнэ тэр пэлугаар бол нэрлэх юм аг. Энэ ар гэрнэ. Лев сайн мөнө үжиргүйш хүнөөс илүү хөнгөлдөөд хүдүүгаар алгагаад юм мэдэг ятал аашилж ягшнаа. Ах таар бэжэг омрон тогнолдоон тэнэж аашилж юм шүү. Өнклэган хүнээ доор орно хэчроо тэр осон гин гэдэг энэ бол хүжиртэй явдлаач. Тэнбэл өргөө чиний дөөдөс дэнши мино. Яад дундаа гүрнээ гажил нэр гат имдөөгөлээ. Хахын багасаа наваад болвол тэр дөөд чинь. Түхт өмнө хүнээ дунд болбол одоо түүг үлгэрээд л хөнөлчөөд явдаг юм аа гэдлээ. Тэнтэн тэн шишэна тандар шигжээ. Нэнэ ямар ямар ушрыг хөлшиж яддаг лээ хаяа. Үн тэн шимин гэсэн хүн болвол хахын багасаа бол сурах үйдэл дуртай. Шиар самтид нүдөр өстний болвол чөөжил жаваад үлси жаг батны өр ормодод уяд бонжих шобуне донторн тенгэна. Тэгээд тэр багтаахан босног ёнүтэй үлгэр бэ юм шүү л гэтлээ. Хүй энэ дэн шишэн бол үлгэр донсон бүл дууртэ тэр. Нэнэ ямар үлгэр машин эмэт хөлөөд үгэ гэтл нэнэг нь хэлжэн аяа. Баргийн хөлбөл одоо дэн шимийн мөн 7 натны үе гэж хэлж ятнаа явлаа. 7 наттай бэлэ хан нэг өдөр аавыг нь авч ирээд уртэд нь өссөн бай бишхий авч ирж. Өмн дадн атгэж жогсоод үүгээрөө нэг омшоо төгөөгөөтгөн гэлээ. Урбал дандаад атгэж ятсан бишхий болвол одоо хүүгэн тоорсонтл омшоод гаршилжээ. Тэнхлээ аав хүнээ явтал байлчихгүй. Ой ахсын гостн хандын суга урбла татгаж яг биш чи омшоод гартна миний хүү орчлонд л хэд ондоо нүхэ. Үрдэн боллоод шэтлигийн бүлгэрлөө дааппал хөндөг бол үртэн дугаас гаруу дэгот хүүгээ гяла махтлаа яа. Абахад учхоо портэ та ухтаа сурнал гэдэг шин албан төрөө чиний гажин үгэл гот л өрөг түгчээ. Хон гүннэн таарат үл хүлээд дээжгэн аавна. Хүний олоод уулжлал гүтл яраад дээжгэн аавна. Ах, дуушилтан бүгдэндөө ангаа хүүхдөө махтаад өрхи хоруу гаргаагаада өнөөр өрдөнтэй махтгэнэ. Нэнэ, тэр махтуул таар уяанда хүнөөр даалээ махтана. Үнэн мөтгөөс сурчий да. Тийм бишээ шүү, тийм бишээ. Миний омбон ши сонсоо. Аавн тэнэд махтлээ ар өвөр гэрнээн улсад бол итгэж яад ичгэнэ. Ийм ошир гэж хаавээ ертөн шиг. Ха? Үнэн тийм гэж үү? Оши! Гөт. Дүрв дав үн. Эргүүгаа талдаад гөртн өрөөдөрч. Үрэг гөртн өрөөд ирлээ аав нь одоо ёло хүүгөөнгөө хүлэнгөө дуграад аваад иржээ. Уртайгаан жохлогоод. Омшоо! Миний хүү. Тэр хагаан зоо хүү. Ха? Хүмүн. Хөшөө хүн зүйл юу байна гээд хүүгээрээ наваад омшлоо тэгэнгэлээ шин. Баг насны дэншимина. Аав яаг уртя уржин нороон омшоогоод ахтунаад нэн уртя одоо дугруулээ нүрэнгөөгөө доошаандаа толгоон гойгоод хөдлөөлээ бодо. Дэмжи сандад дээрээ нэрээ тэр яах юм уу гэн. Яанда? Ийлэх наваад мөтвөлээ. Үсгээд омшиж шиэт хүйлээ. Нэг уаскин бол омшижала хуэлэ болшгэлэ аавэн нэг мүстэн хэн мэлшгүй байни. Хүнэ ортэ нүрэнгөө жээ. Чаодо нүрэнгөө нүрэнгөө гэдэг шин аваа хүрч авжирудо уд аваад гүшгүйг юм бишээ шүү. Хүнэ ортэ хөл чөлөөд хүүг нь буйнулж олтгүй болэ нэгтлээн шарай нүрэн шут болэ гада. Хүнэ олж үжид ялаа байм. Баг хүүг нь дэнши мэл. Нөөн елүү хэлэг үхгүй лэ болоода. Тэр хоорондоо нүнгэлэн толгоо наваад алан хоорондоо шийшг бол болчээ. Гэнтэгэд элийн улсууд үл хийж. Энэ улс шин ходл юм бэ гээд ерхий одоо хэлвэ. Ерснээ сүүлээр аав нь хүүгээсээ асуужээ. Ши яад өмнө удаа авжирлээ үджээгээ торшинтл омшоод гасты. Энэ өдөр яад чи омши шатгуулээ гэлээ. Аав нь бол сүнээр авжирээд асуугаа тачгэн хангай. Сүн тоотн дэгнээ дор аав нь чонгон цаасан дээр усан дээрөөр бистэн бишхий авжирод урт талд нь атгаа тэглээ. Чонгон цаасан дээр бэсэн бишиг дэгнээ гэрэл дуслээ. Бүгдийг нь олоод үчигжээ. Бүгдийг нь олоод үчигсэн болээ. Тэр үн шин одоо шадаг ядал омшоод аавдаа нэг гээ хулаадах нь хүнээ оттэй авжирод омшлоод хүн гэлээ одоо шад хүлээ болсон юм да. Тэр суртан байлээ юм. Хабаскын яар аваа нэгж хуудулаад байлуулсан юм толдан тэр өдрөө илэдэн шимийн одоо нэгэн өдөр сүн гэж унтхан байгаад үнтиж ундаасхи матиж байгаад гурбин сүн гурбин өдөр бадаа иссэн байгаад биш их сураад бол шермэж гинэ. Тэнглээ дүнши шингээч чана. Нэнэ хүнси бол гурбин сүн гурбин өдөр их жоогаар сураад бол ий. Нэнэг нь хэлж яана. Идэж оо ошир бол бас гагума. Миний сонголтдор бол өртөмши хүнэ. Сус чарг байгаад л явна. Идэж оо болш өртөм мэдлгийн сурхан тогтхон болом юу гэдэг вэ? Тэнхлээ нэг очилтэй гэн ан. Хүн гэдэг юм аа. Оо оо батай тугаар бол бас нэг 10 өдөр төсөн юм аа. Тэнхлээ. Нөр алдаад нэг баснууд энэ хоо бол одоо хүн 7 өдөр төсөн юм шүү гэдэг. Ига төгсөн хөрөг нэ ган буруу юм бодо дүншиний хүчтэй босс таат байгаар усгүй лисгэн чирмэт амтэ бадагаа нитгэн дэга тайган шил юла сурын шингөө асар тундэн нун тан дэга гүйжил босоод үжин гин А туркне темра уши юган гаргаде А тутко сермет үрдэн мөдлгий сурсна Хаган дүрийн шалгалган өрөөм бол бүлдэмгэлгэ Хамаг бүгдөө захта тэг 한린 쇠시 소팅 쇼. 자다. 젤룽 하대우서 달린 쇠시 익두시문 소스노 문어네 하다 약문 슉 허러네 함긴 익너인 소식 지나. 흐릭지르기 쉿꺽 벌벌 오스터 티금 벌벌 열그룹라 흘스구질 흐릭그지 약가라가 승외 하간 둘도 소트르구 하먹 예붙을 운응치 하치 아듯 벌벌 득셔 한득흥님 돌단 세샬 이런 자칭 한의 우수 톡 톰은 두심을 두린 얼은 북더러 벌 은혼에는 된장 소스리 딱 돌그지 그지 더딘 우인 배는 우신 벗어지 또 붙는 등시샌 땀껏 오르간 뮤지가라 웃다 봤으냐 내가 누브러 꽃 웃을까라 음은 달까라 나신난 한다 울고 꼬르트 쑥치 네네네네 전에 이순 옆길시 협내도 듣으니네 희고 듣니 벗드볼 함글여호 빌희시 한우여호 으튼짓 물그를 볼몰 약구나 하흠바가 시시네 협내디니 이순도 보루 벗지 아니니 하질로짓 뱃을다 하릉귀 순에 구는니 아복이 호돌아까라 듣지 야지나 아야 네네 비법 안두르는 보러 가라갔습니다 야물 보러 가라갔지 안두르 바다에 있던 나란 아버님에게 얻어 우주르고 너인 속 탐 벌벌 셋 두르분 허리기 벌벌 엄술지했습니다 응원 배지다 만에 빡 낚시 엄시지 가루에 배지래 버스 내면 털내들 도스가가 둘레 비면 털도스러 낚시 내면 털들 도스가 죽지 우찌가 호 엄시지에다 아버지 호돌아 따라 덥지 네네 미니는 어떠 약을 다른다 네네가 무스리 성섯 오 으북떠진 두이신 울그레스를 해줄지에 으브린 미니 엄물과 그 모시러 가라갔지니 너들좀 어떠? 보러와? 보러와? 네네 쇼일런? 아무르크 스토리여 그치? 아무르크 스토리 그치? 네네 내가 모르는 뿌이 아무르크 그 어스네 수울을 뿐뚝스러볼 에른베킨 돌단 등시시나 아비 한 소르가가 당신 여시기 볼불 늑늑을 따라하는 놈쇼 등근에 왔대네 지셔 눕는 놈은 무직돈 워스그 벌라 쭈르끈에 도툴 어이 자디 죽지 액대 늑근에 뜨오이 꼬르프로 왔다 우저 저디 죽지그나 저 네네 아비 호도스는 오시리 어째가 삐어떠 운너를 흘죽과 가라 벌고해 비북지어 저직제 것 자상기거 대블랑그나 남녀 도트로 넘시젠 처질 몰라 뜻불던 싱거식제 등시젠 산삼보틀건 귀성것 사나스나 상귀지제 얘네는 오시린 세무째 짜다 미니 넘블럭 맹래가 날았다 빠이지 어따 우나리스파 헤테 헤지미누들 우벅다트 시미나 산이로 발럭 불럭 듬득 발럭 제나기 빠이리기 일루에 응시시나 도치 하나 발럭 도트루든 툴헛 가라드릉길에 약세행 고르근 낙심 발럭 툴리 나부근 등진도 아페금 발불 흐둘었던 시러엡시 시것로이 서로 흐시지네다 박발로 등시신 오시리 엎틀이 내려 치력도 우디는 막 자스를 뜨 서로 그 흐시적인 돌단 할극 우디 신어거름 너스웨 예배가 대제가 유흘잼더긋 장성수 유증길에 사탈라스 발불어도 익낙신이제나 저 어두가긴 대들 작기 농이기 센신질러 두진길에 받은 묵도론 송수제나 음나 얼나 으껏 까칠 벌건 어떠 육이면 득제노이 송수길에 만에은 끌어 후여 언담버스 얼 야물 후이것 가시기니 그래 샤탈라 빠가나스네 등진도 오르시 다시지 아 은발하다 빛내 둠다구르네 가지라 신이기 붙은 것 셰르메젝 벌벌하다는 통문 후이것 가시지 은 통문 후이것이 샤탈라스 등소창 아소나 보이 은 통문 후이것신 유해득이 그래 등준도 흘러 아야 은 통문 후이것은 연발로다만에 끌어 후이게 다루에 으떼 은 끌어 후이것은 뭘 유해득 월소딘도 월따다는 칭월신 도때렸을 따라 들이긴 웃은 엿 헬그 우엘에 발랏 약 발호에 돈 아무나 엠들히 나르꼬 발랏 가슬릉 잡릉태 벌식님 돌다나 까질 어른 어른다나 저 테레테트가 테레치나 악도벨조이 유리 누가를 울러 정불 은대 도트로 알자매매 히득 사르가치노 저 아주 일드불 히득 봤어 일드불 치노 이미님 뚝뚝인 불룩불긴 올소다 북도란 벌 약심덕이네 늑누거론 듬실레 붙고 니눈 북도론 후시대 벌러 우라승 가시가란 벌불 벌회 으뜸신 예쁘니 붙어져라오가 허른담 벌불하다 니밀더드 악두메르치도 유리누거론이네 흥분은 끌어오이네 베틀라 우뜨긴 벌구나 운나란 벌불 우회주둑은 니측시 힘하군 여스네 둘레기지 에메마란 벌 히토에 아따훈 벌불 달릭토에 그 체름에선 세는 벌 되나 그래서 떡신이기 에르가지 하간 도스대 할디 으뜨네 껄사나금 벌불 유임드 껄어 후이네 월수도 벌어 헤린 훈 갓갓인 칭월팀 만돈이 벌불 헤드까지 나타난 허접을 하간지르고 툴룩돌간 응식은 오신의 벌불 얻어 으르턴의 배승 벌 민월산 수르고나 응그지 체름해졌음 오소다 응내간 은도투로 세네 햄버 뺑글에 세루고네 햄버 뺑이머 은니 얻어 디니 울그러 벌가지 왜 지민 돈다 싸달라 승준도 흘러 은흑 통문 후이 그슨 벌벌어 비성식 우징길에 광둥다집 노트 때는 순운 그수구나 은훈이 순둥산 그 질드가 으뜻 벌벌어다 벗늑 주일인 늑 읍러리기 배울제 өний болвол шингуу хуй гэж хэрнэ. Иргэд хэтэгэн болвол хөдөө хөдөө гажирын голсуудыг нийлүүлж ягаад тун мөн хуй гэж байвал дээ. Хой, төд нь бол юу хинжэндаа тунгийн хуй нэ? Төнцөн цаас талаас дөнгөн дөнгөн. Тун мөн хуй нэ? Гол дурлах хинжэн болвол хамаг түрүүнд бол чингуултын хаан төрий түлэг дунгаад. Чингуултын хаан төрийг түлэг дунгаад ягаад болвол ергэн болсыг байгуул. Ергэнд болсыг болвол байгуул, өхий болвол байхнаа тулаар гажид тэрэгий болвол төгшилж өгнө. Өнгөж бол, дурлах болгож яг энэ долдаан. Хүмэн бүгд хөрөөлөөд хүсний хөлөө болжэн гэсэн шимөтэй хүр хүргөөд. Төнгөөд, тунгмэн хүйнээ болсуд бол үшгөөдөр нэмээтнэг шүнгөө үүж яхтлий ержээ. Үндор бэнаа гэжээ, үндор бэнаа гэжээ. Яхтлий гаргаагаад дөнгүйн доодоо. Нүгд нүгөө дөнгүйжээ. Манай мөнө ямар цаг болжээ. Хагаан дүрөө чин улаа. Гадгадад болбол одоо нэг мэснэ. Яах сайн гүнжилүү шихтэн ондээд. Гадгадад эртэн бүгдий болвол бэлдүн шилжээх бүгөө. Дотгодоо манай нь уултын дотгоод идогч. Ардаа ирдөөн болбол шон. Шернүүд ятлан боллоо шот маягийн сороод бот ханвэ. Манай хүнээ Сычуанэ гачыг болото бэгүлсэн төмөр жамаа. Үн төмөр жамы бэгүл хэн үйсүүд болото Сычуанэ ардаа ергэд жуон амухтлүүд ардаа нэнэ идэгөө халбан тушаал бэдэга. Амбадагий тэрдэга агч. Элэн шахтэ үштэгэн болбол үшон гаргаачы. Доохтэгэн болбол доохан гаргай. Өнжэга дүбсөө тахтэн өн төмөр жамы бол одоо мөнөө янжээн да. Шат талаас талун үндэгэд батэчээ. Янжээ? Ха-хай! Одоо хагаан дүр давын өнө. Хагаан дүрний авчигөөд хүй шат талаас дүн шоучан хүмсэгсэ хэлгөө гэж босоод асууна. Манай Сычуанэ Ардолны эмнэ буюрон эмнэ шут махаран бэ гултан төмөр жами юу гэж одоо хагаан дүр давандаа гэлээ. Саад талаас дүн жүндөө хэлжэн ха-хай. Тунгмэн хуйнэ болсуд нэмэд хүлж ухтлоор болбол одоо энэ хагаан дүр чингийн уучин болтаа. Харангүй тийм бол төл тулжээ. Төл тулжээ. Үн төмөр жами болбол одоо гадар болсид. Англ гэсэл орсоо. Энэ болсуд болбол одоо энэ болсуд Төмөр жаман өдөн болбол урдаар доос мөн төлөөд. Урд түлөөс нэгэн түлээ болвол манай төмөр жами явж байгаа. Гадгад улсад болбол үгэнжийн шүүгөөд гарагаага тэрслээ шат талдан байснаа. Тан хутаны бео. Өлтүүгийн тонгороон хилэн өөрм бадаг хэвнээ байсан орноос үсрөөд үйгөөд болтыл дэн шау чан хэлжээн өөромган дараа үшрин олжигаад болио дүн жүндө шинэх сээн ман хүлөөд үгөө гэжээн шүү.
Эрхэм үндэтэй сонсогчид аа үлгэр тууцын хангай нэвтрүүлгийн хэнуданай дугаар хэнт хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн маань бидэнтэй байнгын холбоотой байгаарай. Манай харилцах утас техник тэг 86 тэгс 83 21 техник тэг 86 тэгс 83 21. Энэ удааны дугаарыг найруулагч нэвтрүүлэгч журамт хянах чигэрэлт Болдбаатар хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн маань жалгаад Туваражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад нэвтрүүлгүүдийг хүлээ авч сонсноо.
중앙인민방송국입니다.
중앙인민방송국입니다.
중앙인민방송국입니다. 청취자 여러분 안녕하십니까. 지금부터 이 시간 조선어 방송을 시작합니다.